Эгетес төрттен иги эге. Ол өйде Иаков Египетті тара барын тыңнаклаан. Ол олдарынга чуга потпоттарыңарже көрү алган орарсылар Египетті тара бар деп тыңнадым. Тирек артар деп подар болзыңарже барыңар. Он тарадан сады келиңер. Он башка ашта бөлүрбүз деп чугалаан. Иосифтің он акызы Египеттен тара садыларды еш чорукканнар. Чүглі Иосифтің Вениамин деп тыңмасын, оң білі қандық бір бағай чуе болзаған жарды еш Иаков олар білі қады чорутпан. Израильдің олдары өскі жерлерден келген ұлыс білі бір демей, тара садыларды еш келгеннар. Чүгі дергі ханаан жерді базы аш чүт болып тұрған. Иосиф Египет жерінің чағырықчысы тұрған. Ынжаңғаш келген чонға тараны ол садып тұрған. Иосифтің ақылары жедіп келгіш, аңа черге жедір мөгейгенлер. Иосиф ақыларын көріп баш танық бақпын. Ынжалза да олардан таныбазы кежедей, қайын келдіңер деп шыңғы айтырған. Олары ханаан жерден тара садуарды еш келдіңіз деп қарыланыр. Иосиф ақыларын таныққан, а олар тұңмазын таныванныр. Иосиф оларның дұғайында түжет тұрған түштерін сақтық білген. Ол ақыларынға, «Силер шивишкенлердір силер. По жұрттың қошқақ талаларын көрі арды еш келгеніңер олдыр» дейін. Олар аңа, «Чоқ бістің дейіргі біз, силерінің жалжаларыңыр біз тара садуа арды еш келген біз. Біз жаңғы саданың төлдеридір біз. Бағай сәткіл бізді чоқ. Біз шивишкіннер әвес, силерінің жалжаларыңар біз» дейінір. Иосиф оларға, «Чоқ, силер бұ жұрттың қошқақ талаларын көрі арды еш келген силер» дейін. Олар Иосифке, «Біздер силерінің жалжаларыңар он иялышқы біз. Біз ханаан жерді чұртап чұрур, жаңғы сададан төріттіңген олдырдыр біз. Чүгілі хеймеревіз сачығыз білі қады алығызды артық балды. Апіреевіз чоға парған» дейінір. Иосиф оларға, «Олдыр қарын, мен сілеріні шивишкіннердір сілер деп чұғаладым чоп» дейін. «Мен сілеріні хынаптар мен. Фараонның ады білі таңғырақлап тұр мен. Силернің кеймеріңер маңа жедіп келбейін шағында, силерні моң қымда чорытпас. Қайы бірейіңер тұңмаңарны барып әккәлзін. Артқанарыңар маңа хоруғдал адаңға тұрар силер. Ынжан силернің чуғаңарның шын мегезін қынаптар мен. Біревес тұңмаңар әккәлбес болзыңарза, силер ылабла шивишкіннердір силер. Фараонның амы тыны біле таңғырақлап тұр мен». Оң соңында Иосиф оларыны үш қону кештінде хоругдақ баған. Үшкі күнде Иосиф оларға, «Мен чуғам йозуғар қылыр болзыңырзы, тирек арттар сілер. Чуға дейірге мен бұрғандан қорғар кежімен. Бір әвес сілер шынжы ұлыс болзыңырзы. Сілерінің біреңір қарабашыңға артық болзын. А артқанларыңар аштап тұрар өг бүлелеріңірге тараны чейдіріп бергеш. Бодуңарның сөзіңернің бадытқалы қылдыр, хеймеріңерні мене әккәліңір. Үнжан сілерінің чуғаңар бадытқатына бер, тірік артар сілер» дейін. Алышқылар оң бұлы чөшбер ешкенір. Алышқылар аразында, «Дұңмауысқа ұдыр қылған бачыдығыс ұжын біз мінді хинжекке таваршқандыр біз. Оң сағыш сеткілінің мұңғаралын көріп тұрған кіревістелі. Қанжарды ачанырға, оны кейірге ведіміз чоп» дешіп чуғалашып тұрғанар. Рувим тұңмаларыңға, «Ол олғы ұдырпачы түйілгі әтпіңір» деп мен сілерге чуғалап тұрба шықпен бі. Сілер мені тыңнавадыңар. Оң ялазы амписке оны ашып тұрары олдыр» деп чуғалаан. Алышқылар Иосиф оларының чуғазын біліп тұрар деп білбейіндер. Чүгі дейірге олар очылдырықчы тамжаштыр чуғалашып тұрғанар. Иосиф хажызынжы чоруй барғаш ығылапқан. Оғын қаттап чейдік білгіш, олар білі чуғалашқаш, оларының аразындан Симеонны шилі алған. алышкалар көріп тұрда, оны күлідіп қан. Иосиф, оларының шоудайларынға тараны толдыр ұрғаш, кежі бір үзінің мөңгіндерін дейдір егідіп бейірін тұжағын. Орқа оларға күнезін бейірін база айытқан. Ол бүгіні шақла ынжар күйсеткен жөйдір. Алышқылар, әлжігенлерінгі таразын чүдіргеш, чанып чорқпанлар. Хонары білі тоқтаған жерінгі, әлжігенін чемгері бар деш, оларның брезі таралық шоудайын аждық баш, ұнда мөңгінін көріп баан. Ол ұзынға ол, мен мөңгінімні егідіп бергендір, ол мен по шоудайымның іштінде жыдыр, дейін. Олар қортқанындан жүректері ұштына бейе жасқаш. Бұрған бістің білі чүні қанжап тұрары ол, деп бот-боттарындан айтыршып тұрғанлар. Алышқылар, ханаан жерді адазы Иаковқа жедік белгіш, чүй болғанын шұп тұзын жұғалап бергенлер. Ол жұрттың башқарық кезі кежі, бістің білі тыққа шыңғы жұғалашқаш. Жұртты ұста келген шивишкіннердір сілер деді. Апи саңа, біз шивишкін боып чорбаан біз, шыншы ұлыс біз. Біз жаңғы сададан төртінген он ие алышқы біз. Біреевіз чоға барған, ахеймеревіз ханаан жерді ачавыз білі қада артық балған деп қарыладығыз. Он, ол жұрттың башқарықшызы бізге, сілерінің шын мегенгені қына армен, біреңір маңа артық балзын, а өскелеріңір жаңғаш аштат тұрар өг бұлелеріңірге тараңырны чейдіріп бергеш. Бодыңарның кеймеріңірні менге әдерті өкелінгір. Үнчан мен сілеріні шивишкіннер әвес, шынжы ұлыс тұр дейірмен. Сілерінің ақыңарны салып дарың ба, бо жұртқа хостық чорып болыр сілер, деді. Қажан олар таралық шоудайларын божыдып дарға, кежі бір үзінің шоудайында ашқа мөңгін сұқпаған қапчығаш бар болған. Ол бүгіні көргеш, ачазы да, олдары да қайғап, қорғала бергенлер. Ачазы Яков оларға, мен олдарымны жаңғыстап апла тұрсілер, а? Иосиф чоқ тұр, Симеон база чоқ, ам Вениамині алыр деп тұрсілер, шұпты қалапты менге она ап тұрсілер, дейін. Рувимін жан ачазынға, біревес Вениамині дейдірек кілбес болзымза, мен ие оғлымны өліріп қап болырсілер. Оң бажыдеш қарылар қылдыр менге тағзық қалыңыр. Мен Иабла егіді бе кермен, дептір. Иаков, чоқ. Мен оғлым сілер біле чорбас. Оң ақызы өлгендір. Ол часқан артқан болғай. Ору қара оң біле бағай чүе болса қанжарыл. Көкбаштыға даңар мені мұңғаралдан алды оранды чоруй барзын деп тұрарыңар олдыр, деп қарылан.